ኣነ ብኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኣነ መለስ ክመሓላለፍ ዘለለኹ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት ህዝቢ ትግራይ ዝረኪብዎ እኒሀ ፀገም መፍትሒ ተሳኢንዎ እኒሀ። ምክንያቱ ወያነ ንልምዓት ንዕንቅፋት ኮይኑና ይብሉ ሻዕብያ ከዓ ላዕላውነት እናወሪድና እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ንኸይመፅእ ኣብ ስደትን ኣብ ሱዳን ንባዕሉ ኣብ ሰለስተ ካምፕ እዩ ዝኒሀ እዚ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እዚ ኢትዮጵያ ከዓ ይስደድ ኣለኹ ወደ ባህሪ ወደ ኣፍሪካ። ስለዚ እዚ መስሒኡስ እንታይ እዩ ይቐኒለ
ራድዮ ቪኦኤ ድምፅ ኣብ ዝሓለፈ ቁሪ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብናይ ግብሪ ዝተላዕለ ሰብ ምንቅስቃሳት ናይ ኣድማ ገብር ኣሎ ኢልኩም ንመበገሲት ግብሪ ተባሂሉ ተኣምበር ተገይሩ ዘሎ ኣብ ሸኳይ ግዜ ኣዋጅ ሳስሪ ግዜኣ ስለዝወደአ ህዝቢ ቃልዝኡ ጀሚሮ እዩ ዝለዓል ዘሎ ስርዓት ዝቀየረልና ኢድብ ዘሎ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣለይ ሰርቨርጂንያ የቐኒየለዩ
ብመጀመርታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናይ ሳዕርካ ጣማ ብምርካብካ ዝሕጉስ እዩ እንኳዕ ደስ በለካ። ብምቕፃል እዘን ወይዘሮ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ዝሃብኦ መግለፂ ናይ ኢሎም መዓልቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድኽመትን ትሽለትን እዩ ኣፍሪካውያን ዝጠሚዩን ዝሳቀዩን ዘለዉ ምባለን ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ። ስጋ ሕጂ እውን ዘንጊዕን ግዚ ሓበሬታ እዙ ንሕብረት ኣፍሪካ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። እሱ እዩ ተሓቂ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ተገይሩ ንዘይፈልጥ ንናይ ዓይንና ሕብሪ ጠሊእናዮም ኣይንደልዮም ኢና ኣብ ዓድና ኢልና ክንሰጎም መሰልናን ድዩ ኢሉ ኣብ ቴሌቭዥን ዝዛረብ ንህዝቢ ኤርትራ ንብረቱ ወሪስካ ብዘይገበን ምብራር እዚ ዓይነት መራሒት በዓል ታሪክ ሓወልቲ ሰራሓዮም ይበሃል ዳ ኣይበሃልን እዩ።
ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣይተ ኣባይ ወሉ ብ2009 ጥሪ 15 ንራማ መፂኦም ነይሮም ሰሚዕና እሞ ብመኪና እንተመፂኹም ኣብቲ ዓቐብ ዳዕረ ተክሊ ክትበፅሑም ከለኹም እቲ ዓይንኹም እንታይ ረአየ? ልብኹም ከ እንታይ ተዓዘበ? ህዝቢ ራማ እኮ ከምንማርታ ተጠምቀ ዝበላ ጀጋኑ ዘፍረየ እኮ እዩ። እዚ ክርሳዕ የብሉን። ኣብ ወሰን ስለ ዝኾነ ተበዲሉ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ክንደይ ግፍዕ ዝሕለፈ ህዝቢ እዩ። ን2019 ባጀ ተውፂኹም ነርኩም ሰሚዕና እምቧ ተፀቢና ዓመት ክትውዳእ ኢላ ዝተጀመረ ነገር የለን። ፅርግያ ትበሃል የብላን። ብዓቐብ ዳዕረ ተክሊ ተገዲመን እየን ዝኸዳ መካይን። ህዝቢ ራማ ክትእክብዎን ከለኹምስ ሕቱኡ እንታይ ነበረ? እንታይ ኢሉ ሓተተኩም? እንታይ ኢልኩም ከ መለስኩምሉ? የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ።
ሃሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ፣ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣቶ መሓሪ ኣቅሪብኩም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሓሳባት ይህብ ነይሩ። ዝተጨረሰ ፕሮጀክት ምሳሌ ኢንዱስትሪያል ኢንቨስተራት ክመፁ ድዮም ኣይመፁን ኢሉ ጥርጣሬ ኣትዎ። ባቡር ክሳብ ሽረ ተኸፈተን እዩ እና ሞራልካ ዝሰብር ነገር እዮም ዛረውቶም ፕራይም ሚኒስተር ኢሉ ድማ ይነቅፍ። ሪስኪ ዘይብሉ ፕሮጀክት የለን። ዋና ነገር እንኳዕ ተጨረሰ እንኳዕ ንቲ ህዝቢ ደስ በሎ ክብል ይፈቱ ስራሕ ክመፅእ እዩ።